Mëtër soni la metaj, e nënë të parë takimi me papën që është në program këtë të shtunë në ora 18 përfaqëson një moment kulmor, do thosha të këtyre të rinjve të shtektar të besimit, të këtë rinjve të evropian. Papa e mbështetet shumë të këtë rinjve të si bartës të mesajit të ungjilit dhe bartës të një shprese për botën e sotme që duhet heqdor nga hedonizmi, nga nihilizmi, nga të vlera që janë të përkohshme, nga ajo mendësi që në një farë mënyre i barazon gjitha vlerat që nuk mund të barazohen, apo i shikon mënyrë si përfaqësore e jo rrënjësore. Këndej Papa e u kërkon të rinjve të jenë ata vetë ungjillëzues të familjeve të tyre, të raritetit të tyre, e në këtë vit të fesë ky takim merr edhe një domethënie edhe më të madhe, apo jo?
Po, për neve është diçka shumë e rëndësishme ky takim me Papën, sepse është diçka që të rinjt ndigjojmë që të rinjt kanë nevojë për të kërkuar së bashku me neve si mund të hapemi pa pas frikë drejt sa të ardhmes. Neve kërkojmë si mund të kërkojmë edhe që të besojmë tek Zoti, si të kërkojmë edhe ku ta takojmë Zotin. Dhe kjo është diçka që këtë takim me Papën është diçka që shikojmë që nuk kemi vetëm sot të jesh besimtar nuk është diçka personale, është diçka që neve jetojmë fen ton bashkë me të tjerat, edhe nesër ky takim për neve është diçka e mrekullueshme të shikosh shumë njerëz në piazën Shën Pjetër që të luten bashkë, që bashkë të kërkojnë Zotin.